Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Nema inovacije tamo gde ima harmonije. Tako da je kod njih već opet u DNK je da neslaganje je deo priče, ali konstruktivno neslaganje. U smislu, možeš da imaš dobar argument koji je se bazira na činjenicama. Inače, to je samo tvoje mišljenje, a svako može da ima mišljenje, to je najjeftinija stvar na svetu. Nemoj da mi dođeš s mišljenjem, dođi mi sa podacima i sa argumentima. Tako da je to kultura jedna koja ne trpi mnogo bombastične izjave ako nisu podržane činjenicama i argumentima. I to se vrlo brzo, da kažem, se nauči čovjek na te stvari. Ali ono je njihova tajna je da oni već zapošljavaju ljude koji su takvog uma. Ne moraju oni da treniraju nekoga mnogo. Oni već ubacuju u sistem od samog početka ljudi koji već tako razmišljaju. Tako da je mnogo lakše, da kažem, upravljati timovima u Google. Se oni sami upravljaju na mnogi način. Nema tu mnogo strukture, nema tu mnogo nekih velikih pravila. Postoji 10-20 mantri, kako ih ja zovem, a to su izreke. Oni u stvari Google se na izrekama vodi, koje kažu ovo je način kako mi razmišljamo i način na koji radimo. I to se kao kultura vrlo brzo upije, zato što ljudi koji se zapošljavaju su već od tog takvog uma, takvog profila. I u stvari je mnogo lakše upravljati u takvoj firmi nego ako morate da ljude različitih mentalnih profila pokušavate da ubacite u neku strukturu koja je njima prilično strana. Naš sistem, ne naš srpski, nego globalni, ali kažem posebno u zemljama kao što su naše, gde koje ne razmišljam mnogo sad o tome, je beznadežno zakovan u jednu staru paradigmu i mi u suštini ubijamo svaku kreativnost u deci tokom naše školje. Mi bukvalno ih učimo kako da ne budu kreativni, što je tužno i tragično.
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežana Ristić.
I Radonja Leposević. Pretpostavljam da je jedan broj slušalaca prepoznao glas Lazara Džamića, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Nedavno izašla vaša knjiga, Lazar Džamić se zove, pisac, Putevi oko znakova. U suštini, kada se pogleda, to su kolumne, intervjui, tekstovi, sve na jednom mestu. Od, malo pre smo čuli ono što iskaze iz 2018. godine, kada ste bili gost u emisiji U prvih pet i pričaju o Googlu. Znači, tamo ste bili na vrlo važnom mestu. To je evropska prestonica Googla, otprilike, za zapadnu Evropu.
Da,
tako?
Da.
Vi ste radili na onom delu koji se odnosi na strategije. To je vrlo važno.
Da, on ima jedan specijalni, ekskluzivni, kreativni think tank, oni ga zovu The Zoo, koji se daje samo, odnosno pristup tome se daje samo najvećim klijentima Google, samo neko ko troši 50 milijana dolara pa na gore godišnje na Google ima pristup tom timu. Tako da sam bio njihov šef za brand strategije, tačnije najveći svetski klijenti brendove smo učili kako da budu kreativni na Google, kako da koriste digitalni prostor na mnogo kreativnije načine, ne samo na stare reklamne načine, pošto ti stari načini ne funkcionišu baš dobro u ovom novom prostoru.
U smislu, kad se prepozna reklama, to nije dobro.
Pa ne, nego sama reklama, prekidanje nečega što ja želim da gledam u digitalnom prostoru, ne možeš da prekidaš nekoga ko nešto drugo hoće da gleda ili radi. Jedan swipe i nemate na ekranu. Potpuno drugačije funkcioniše prostor i to je ono što stari klijenti su morali da nauče.
I sada, iz digitalnog mi imamo analogno knjigu.
Da, ja sam to još u jednoj ranoj knjizi napisao, da ja u stvari jako volim analogni format knjige, baš zato što je linearan, zato što s jedne strane ima početak i kraj, ali opet s druge strane mnogo lako se ide u bilo koje mesto u knjizi, možda se skoči na bilo koji tekst, na bilo koju stranu, prilično lako, mnogo lakše nego na ekranu, interesantno. A drugo, zato što knjiga traje. U digitalnom prostoru nešto pustite i to nestane za par sati i sem ako ga negde ne arhivirate i stalno podsjećate ljude da to postoji, to vrlo brzo, bukvalno u roku nekoliko sati, nekoliko dana nestane. A knjiga fizički stoji na stolu, stoji na polici i podsjeća ljude stalno na sebe.
Mogu ja jedno pitanje da postavim koje će ličiti na pitanje neobrazovanog čoveka, što na kraju krajeva i jesam, ako je reč o digitalnoj tehnologiji. Dakle, čitam sa Wikipedije, dakle, neke podatke o vama. Kaže Lazar Džamić, Dobro, rođen sad nije to toliko bitno. 19. marta uskoro će vam biti rođendan. Možda se nećemo vidjeti, pa sad unapred srećan rođendan.
Hvala.
U Smederevu je rođen i jedan je od vodećih svetskih digitalnih stratega, to je već Snežana rekla, predavač na katedri za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum univerziteta, pisac i bivši šef za brand planiranje u Evropskoj centrali kompanije Google. O tome je bilo reči. Sad, dakle, sledi jedan deo koji je vrlo interesantan. Kaže, Džamić je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do odlaska u London, krajem 90-ih, na srpskoj marketing sceni bio je poznat kao konsultant, kolumnista, publicista, novinar i urednik u štampi i na radiju. Predavao je marketing i tako dalje, da ne čitam više. Dakle, recimo, ja vas pitam, dakle, šta ste vi zapravo, kako definišete sopstveno zanimanje, a da ne budu upotrebljeni ovako izrazi koji su možda ponekad i rogobatni, nekad nerazumljivi i tako da. Šta bi, ili recimo, kako biste vi preveli sopstveno zanimanje nekom detetu?
Da, to je vrlo dobro pitanje, u stvari. Ja sam jedan radoznao čovjek, u stvari, to je jedini način kako ja sebe mogu da objasnim. A moja radoznalost me vodila u raznim pravcima interesovanja, u razne karijere, promenio sam koliko, 4-5 karijera faktički u mom životu. Kako bi objasnio deci, sada u posljednjih recimo 15 godina sebe sam definitivno vidim i sveo na jednu ulogu, na jednu stvar, a to je objašnjivač. Znači sutra, ono šta ćemo pisati na nadgrobnom spomeniku, ja sam već odvojio mojim studentima, pričamo o tome. Morate znate negde u jednom trenutku u životu, morate znate ko ste, šta je neka vaša suština, šta želite da budete. I za mene je to ta jedna reč, objašnjivač. Pokušavam da objasnim razne stvari raznim ljudima. Studentima, klijentima, bivšim klijentima, pošto više ne radim consulting, raznim ljudima s kojima pričamo o raznim stvarima. To mi najviše prija, mislim da mi to najbolje ide.
Šta vama, odnosno ko vama objašnjava stvari koje vi ne razumete?
Mnogi ljudi, ne jedan, mnogi ljudi. Ima odličnih eksperata u različitim oblastima na svetu i ljudi koji odlično objašnjavaju razne stvari uživo. I šta se dešava sa nama danas kao sa civilizacijom i šta se, kako naš um radi i kako je obrazovanje naše zastarela stvar, beznadežno zastarela, kako bi trebalo da izgleda novo. U svakoj oblasti našeg života, ljudskog života, ne samo našeg u Srbiji, već postoje ljudi koji su jako dobro, gledaju unapred mnogo, već su promislili šta bi to moglo da bude u narednih 50 godina ili 100 godina. I to lepo objašnjavaju. Poenta samo u tome da se to nađe, da se prođe kroz to i da se onda integriše u jednu malo širu sliku.
Nekad je tome, recimo, služila enciklopedija u situaciji koja je nije objašnjavala to šta će biti za 50 godina, objašnjavala je silno
pa
je, šta je bilo.
To je problem s enciklopedijama što gledaju unazad voze i u retrovizoru. A nama treba u stvari neko ko možda vidi napred, oni farovi koji gledaju unapred šta se dešava narednih 3 godine, 5 godine, 10 godine i tako dalje. I to je u stvari jedan trik da se zna staro, ali da se zna i kako to staro može da se prenese u novo i da se izgradi nešto novo na bazi staro.
Ali s druge strane, recimo u situaciji smo danas da čitamo, a prostorno planiranje recimo je jedna od profesija koja stalno treba da gleda unapred. I sada ostavljene su rezerve u gradu, delovima grada, recimo za Novi Beograd, šta će to da bude. Negde se sada čini da se to što je planirano nije baš najbolje iskoristilo ili da nije dobro planirano. Recimo, zamišljalo se kako će sve izgledati 2000. godine, recimo 1950.
To je pitanje politike, to je pitanje politike, a ne prostornog planiranja. Šta će prostorni planeri da kažu ili dizajneri da kažu, to je jedna stvar, šta će političke strukture koje upravljaju jednim gradom ili jednom zemljom da kažu, to je potpuno druga stvar. Znate, naš čovjek Stanislav Šarp, koji je nekada bio deo one umjetničke grupe FIA koji su radili čuveni
i koji u marketingu
on je kreativni direktor u Majamija već
da,
mnogo
otiše,
godina
stanovao je ovde
znači,
pored radija.
Pazite, to je grad koji ima kreativnog direktora, to je naš čovjek koji je kreativni direktor. Njegov posao je da kreativno osmišljava taj grad. I naravno zašto? Zato što ima gradsku vlast, odnosno gradonačelnik i tako dalje, kome je to bitno i koji hoće da ima nekog dobrog, stručnog, kreativnu osobu koja će to raditi. Na kraju se, takve stvari se na kraju svode na politiku više nego na kreativnost.
Pa mislim da je slično i sa glavnim arhitektom grada.
Pa ne bih ulazio, niti znam čoveka, niti bilo šta, ali...
Govorim u kao funkcijom, to su politička mislim kao funkcijom.
Pa jedno je arhitekta, drugo je kreativni direktor. To su po meni dve različite stvari.
Gradski arhitekta, mislim da je neko ko zamišlja kako će grad izgledati i da ga nekako kanališe.
Ja ću vas moliti za mnogo objašnjenja u današnjoj emisiji, odnosno ono što budemo stigli da progovorimo. Dakle, kako biste vi definisali šta je to zapravo digitalno ili šta je razlika digitalnog načina mišljenja u odnosu na analogno način razmišljanja? Da li ta razlika postoji? Odnosno, ono što mi se čini da su naslage nekakve vezane za digitalni način mišljenja, to su binarne opozicije. Danas ljudi misle u granicama 0 i 1, dakle i nešto između ne postoji. I to vrlo često pravi problem u komunikaciji između ljudi, jer se ljudi zalažu samo za jednu od opcija, ili za opciju 0 ili za opciju 1.
Ja imam malo drugačiji pogled na tu stvar. Ja mislim da način našeg razmišljanja je od uvijek bio sa nama, da je to evolutivno, da kažem, ugrađeno u nas. Možda jedan od najboljih načina da razmislimo o tome, to čuveno pitanje ljudske prirode, kako bi vizualno mogli da predstavimo. Zamislite, Mickey Mouse, znate kako se Mickey Mouse često predstavlja? Imate onaj jedan veliki krug gde je lice i dva velika okrugla uha, da, tako? Da. E sad zamislite, umjesto imate jednog mutiranog Mickey Mouse, umjesto dva uha imamo četiri. Ovo lice, onaj najveći krug, to je naša evolutivna nasljeđena priroda. To znači stvari koje smo evolutivno kao vrsta, kao životinska vrsta faktički nasledili. Jedna od tih je da smo tribalni, da hoćemo da pripadamo svojoj grupi, da je moja grupa meni bitnija nego neka druga grupa, da stranac i drugo i neobično je automatski opasnost. To je nešto smo nasledili evolutivnim putem. A one četiri uva gore, to su vam političko-ekonomska sfera, porodica, škola i politika, ekonomija, porodica, škola, izvinjam se. Mm-hmm. Medije. Politika, ekonomija, porodica, škola, mediji. U zavisnosti toga kako sada te sfere reaguju sa našim prirodnim evolutivnim sposobnostima kao vrste, dobit ćete to da u nekim sredinama društvene mreže su drastično povećale binarno razmišljanje, manihejsko razmišljanje, mm-hmm. ili si imao, ili si mi smrtni neprijatelj i tako dalje. Postoje interesantna istraživanja u svetu koja pokazuju da publike u raznim zemljama koje nisu na digitalnim medijima su još više polarizovane nego publike koje su u digitalnim medijima. Pošto uglavnom imaju tendenciju da budu starije publike, manje tehnološke pismene publike koje se drže svojih ubeđenja još jače nego ove druge. Interesantan je fenomen, zar ne? Ali je činjenica da jeste digitalni prostor, pre svega društvene mreže, ja bih rekao nego čitav digitalni prostor, pre svega društvene mreže, koje nemaju urednike, nemaju filtere, nemaju te takozvane gatekeepere, nemaju regulacije, nemaju bilo koga ko reguliše protok konverzacija tamo, dovele do stimulacije onog dela naše ljudske prirode koji se bazira na grupisanju u plemena, na grupisanju te male grupe ljudi koji kažu ja ovo podržavam, moje mišljenje, ja se samo držim toga i ne interesuje me ništa druga, onda postajemo jako radikalizovani. Znači, medijska sfera nas radikalizuje u ovaj digitalni deo.
Zašto se niste vi lično pobunili protiv pojma strateg? Dakle, za vas kažu...
Misliš odnosno, da je ratna stvar?
Zašto strateg, digitalni strateg? Da.
To je vrlo dobro pitanje, zato što izraz strategija jeste potekao iz ratničkih veština, kao i mnogi drugi izrazi koje mi koristimo sa kotom životu, koji su potekli odatle, zato što je to bio jedan veliki deo naše, opet, istorijske prošlosti, da se veliki deo života vodio i svodio na ratove. Međutim, strateško razmišljanje već odavno nije, kako kažem, nije militarizovano u tom nekom smislu da se samo razmišlja iz ugla vojnih strategija pobeđivati, nego strateško razmišljanje se sada izjednačava sa analizom situacije. A to znači, ne jurimo ko budale negde, nego prvo sedemo da razmišljamo ko je tamo, šta je tamo, šta tome treba, kako taj drugi tamo razmišlja, da bi mogao da prilagodim svoje ponašanje toj nekoj drugoj strani. Strateško razmišljanje znači, pre nego što nešto uradim, ako je važno ili bitno u životu, treba da sednem da malo razmislim, treba da malo analiziram situaciju i tako dalje. U tom smislu se koristi izraz strategije.
Knjigu ste posvetili, ili pre nego što se uđe u knjigu, petoro ljudi. Dve žene, tri muškarca, da. Ni jednog od njih danas nema, a prvo je majci mučenici.
Pa da, pošto ona jeste bila, mislim...
Ta definicija mučenice je...
Pa jeste.
Nešto što
Iz raznih razloga, privatnih, porodičnih, zdravstvenih i tako dalje, jedan dobar period njenog života uopšte nije bio lak i nije bio jednostavan i to jeste bilo mučenje u krajnjem. Međutim, ona je na kraju paketu dočekala, brat i ja smo ispali ok, što se kaže, u svakom pogledu i profesionalno i ko ljudi manje više normalni, tako da je ipak videla da je taj neki deo priče završen dobro.
Dragoljub Žarković Žare.
Komšija,
ali je, čini mi se, vrlo veliki i na neki način vezani poslom.
Pa interesantno, nismo mnogo radili i nismo se mi mnogo znali ni družili. Njegova supruga Biljana je stara prijateljica moje žene i pošto smo bili u komšiluku, mi smo bukvalno samo par puta popili kafu. Međutim, Žare je uticao na neki način i na naslov ove knjige i na naziv kolumne koju sam ja pisao
u vreme,
da. Zato što sam ja hteo originalnu kolumnu da zovem Ništa novo. Baš zbog toga što sam pisao stvarima koje su jako ništa novo. To su bazične ljudske tendencije, načine razmišljanja, šta oblikuje naš um, šta nas goni da se ponašamo na određen način, nešto što je vrlo staro i ništa novo. Međutim, je vrlo lepo i sarkastično, kako Žare već to znao da radi, rekao, pa ako nije ništa novo, zašto bi onda ljudi to čitali? Ja rekao, ok, u redu, dobar izazov, ajmo da probamo da promenimo. I onda je druga inspiracija bila Andrićeva, naravno, knjiga Znakovi pored puta, s time što moja interpretacija te simbolike puta i znakova je bila malo drugačija. Kod Andrića je to bila, ja kako sam to tumačio, naravno, je bila taj jedan veliki linearni put koji mi zovemo život, jel tako? I sad taj život se odvija kao jedan put, a postoje razni znakovi pored tog puta koji nam omogućavaju da valjda bolje putujemo i da na kraju dođemo gdje treba. Međutim, u mom iskustvu i u iskustvu onoga što znamo kako um radi, kako moderno društvo radi, nema jednog puta, nego ima mnogo malih puta, mnogo puteva, mnogo malih deonica.
Mnogo raskrsnica.
I na svakoj od tih, baš tako, i tu ima mnogo raskrsnica. I na svakoj od tih raskrsnica stoji gomila znakova koji nam kažu idi sad ovamo, ne idi ovamo, ne idi ovamo, ne idi onom četvrtom, petom pravcu. Ali poenta u tome da većina tih znakova su pravljeni namerno da nas zavedu iz komercijalnih razloga, iz političkih razloga, uglavnom komercijalnih i političkih razloga, da nas odvedu u određenu pravcu koji nekome odgovara da bi od nas pravio pare, da bi iskoristio naše vreme, našu energiju, naše misli itd. itd. I onda birati znakove na tim raskrsnicama koji će nama biti korisni, kratkoročno i dugoročno stvari, po meni jedna velika veština u životu.
Da vas pitam nešto, dakle, vi dok govorite, veoma ste zavodljivi sobstvenim rečima.
Hvala, i tako da,
ne mislim u seksualnom smislu, nego zavodljivi. Dakle,
nisam ja mislim to.
Može i u seksualnom da se spomene. Dakle, koliko uživate, koliko imate uživanja u objašnjavanju, u priči ove vrste?
Pa zato ja kažem da meni na nadgrobnom spomeniku bih volio da piše objašnjivač. Baš zbog toga što mislim da nam treba objašnjenja. Mislim da smo civilizacijski vrlo zbunjeni. Moderna civilizacija nikad nije ovako, mi nikad nismo imali ovako društvo na planeti Zemlji. A to znači društvo koje u tolikoj meri opterećuje naše kognitivne sposobnosti, naše sposobnosti razmišljanja i razumevanja. Mi smo napravili najkompleksniju civilizaciju koja je ikada postojala na ovoj planeti. Svakoga dana hiljade stimulusa se bori za našu pažnju. Hiljade znakova pokušaju da privuče našu pažnju i kaže ja sam pravi, ja sam pravi, ja sam pravi, ja sam pravi. Oni su vrlo ubedljivi jer su pravljeni stručno, naučno da nas zavedu. I sad kad se nalazite u takvoj situaciji, mi smo u jednom permanentnom stanju zbunjenosti, anksioznosti, opterećenosti kognitivne također. I ne znam šta da radim. I samo razumeti malo prostor oko nas, već čovjek osjeti olakšanje, već nekako ti bude malo lakše da funkcionišeš. E, zbog toga imam strast kao objašnjavanju, jer mislim da nam objašnjavanje nikad više nije trebalo.
S druge strane, danas da odlučimo, recimo, raskrsnice na koje se nalazimo, pa sad čitamo, vakcinisati se ili ne, od nešto što je bilo krajnje normalno i nije se postavljalo pitanje,
tako.
Odjednom, mislim, mi sad slušamo čak i od ljudi koje smatram da su jako racionalni, koji govore, ma čekaj, zašto bi se ja vakcinisao, to je upravo zavera.
Tako. Kako bi se rekao, lengere u životu, kada nemate kuke za koje možda se uhvatite, a da one dolaze iz raznih kredibilnih izvora, kako to ranije bilo, znali smo kome da verujemo, više ne znamo kome da verujemo. I što najgore, ta zbunjenost se svesno kreira i svesno podržava od strane raznih svetskih aktera, jer odgovoren da budemo u stanju zbunjenosti ovako ili onako. I onda, naravno, kad ne verujete ni u što, onda verujete u sve.
Da. Vi ste spomenuli Mikija Mausa u jednoj priči pre desetak minuta. Dakle, Mikija Mausa Rastko Ćirić uzima kao, dakle, ključnu figuru koja predstavlja kinematografsku
umetnost,
odnosno taj
kinematograf.
Ta dva uha, vi ste ih multiplicirali, kod vas su četiri uha. Dakle, Mikija Mausa, kod njega su dva i to izgleda kao kinoprojektor. Mi ćemo sad čuti Rubber Soul, jednu stvari sa Rubber Soul projekta. Lazar Džamić u gradu danas, govorimo o raznim stvarima, odnosno koristimo njega kao objašnjivača. I sad ću mu ja postaviti jedno pitanje na koje će mi verovatno lako odgovoriti. Cvjećarnica u kući cveća, 2012. godina, knjiga koja se bavi fenomenom Alana Forda, odnosno pitanjem kako to da je Alan Ford, taj strip, postao kod nas. Mislim da je i u Turskoj veoma popularan, što niste za to čuli. Mislim da možda nije toliko kao kod nas, ali Italija pa bivša Jugoslavija, pa Turska, to su kao, dakle, tri zemlje u kojima je Alan Ford kako tako popularan. Ako nije Turska, onda neka mi slušalci oproste. Ali tu bih umešao uz to, ili dodao bih i seriju Mučke, ili Only Fool and Horses, i takođe Monty Pythonovac. Kao jedan trougao, bermudski trougao, u kojem svi mi nestajemo ovde na prostoru Balkana, pa i vi, ali vi ste se ovom prostoru vratili, što je fenomen za sebe. Znači, molio bih vas da mi nekako spojite, znači, Alana Forda, vas u Londonu, kada odlučujete da se vratite na ovaj Balkan, da imate šta, možda zato što imate više da objašnjavate nego tamo, i, dakle, nekako mi dovedite u vezu i sa Monty Pythonovcima i sa Only Fool and Horses.
Da. Mislim da mi je lakše da ove tri druge stvari, Alana Forda, Monty Pythonovca i Only Fool za Mučke, dovedem u vezu nego sa sobom. Pošto razlozi za naš privremeni povratak su izuzetno privatne prirode, nekih 30-ak razloga je postojalo, privatno, poslovno i tako dalje. Treba nam je jednostavno odmor od Londona, od tog lonca, stravičnog lonca u kome se kuvate 12-15 sati dnevno i iscrpljujete se faktički na jedan način koji je drugačiji od iscrpljivanja u Srbiji, ili tako. Tako da nam je trebao jednostavno odmor. I mi se na leto 2022. ćemo se ponovo vratiti u London. Naša ćerka kreće na fakultet tamo, tako da ćemo opet promeniti malo mesto boravka, pa ćemo malo tamo, malo ovde. Shvatili smo da nam nigde nije tako dobro kao svugde. Ali ove druge tri stvari, znači ja lično nemam mnogo povezivanja, nemam neke mnoge veze, bar što se tiče onih dimenzija koje povezuju Mučke, Monty Pythona i Alana Forda, a to je nekoliko stvari. To je satira na društvene okolnosti, a to je nadrealna farsa, i to je delimično crni humor. Pre svega nadrealna farsa i satira, pošto to naš prirodni milje funkcionisanje. Sve vreme, već koliko, više od 100 godina, ako čitamo Srbiju na istoku Svetozara Markovića, mi imamo razlog da budemo satirični prema ljudima koji nama vladaju, a čitav ovaj prostor je potopljen u nadrealnu farsu, kako ja to vidim, moje naučari su. Znači, naš prirodni oblik organizovanja društva nije ni komunizam, ni socijalizam, ni kapitalizam, nego nadrealizam. Mi to živimo na dnevnom nivou. Latinoamerikanci su svetu dali magični realizam, ja mislim smo mi svetu dali dokumentarni nadrealizam. Jer ga živimo, svaki dan imate bar tri nadrealne situacije koje vidite u ličnom životu ili u dešavanjima oko nas. I mislim da to je ono što povezuje te poetike. Mi smo se tu prepoznali smo se na mnogo nivoa, kao individualno, društveno, grupno i tako dalje. A kod Mučke postoji još jedna zanimljiva stvar, a to je taj klasni element. Prepoznali smo malog čoveka koji ima velike snove, a to je Bob Rock u Alan Fordu, između ostalog. Tog malog čoveka sa velikim snovima koji se bori da preživi, koji radite male Mučke da bi preživeo, u suštini su to dobri ljudi, kao što i mi znamo da smo dobri ljudi, ali sticajem okolnosti su tu gde jesu. I onda kada spojite jedan divan, kvalitetan humor, satiru, plus klasno značenje i rezonancu, dobijemo uspeh.
Dok sam čitala ove kolumne uspakovane u knjizi, pa nekako drugačije zvuče od onoga kada su u vremenu. Vreme se čita jednom nedeljno, pa se čita uz neke druge stvari, a ovde je nekako sve skupljeno. I negde mi dve stvari su mi se pojavile kao nekakva asocijacija. Jedna je prosvetiteljstvo. Znači, nekako objasniti jednostavnim, to je ono što je Rade malo prepitao, kako biste deci, znači jednostavnim rečnikom objasniti neke vrlo važne stvari, pa od toga koja je razlika između dva hrama ili onoga šta je okruglo i šta je četvrtasto kod vas, recimo. A s druge strane, podsjeća na nedeljnu propoved. I to sad uopšte ne mislim u religioznom smislu. Mislim u jednom potpuno drugom smislu. Kako njima, kako nekome ispričati priču ove nedelje koja ima veze sa nečim što se tiče sveta u kojem živimo, a možda nemaju svi mogućnost da to sebi objasne. I negde mi se čini da sve to što se čita u ovoj knjizi, time je prožeto.
Pa, i sve to što ste rekli postoji, i postoji iz vrlo ličnih razloga, naravno. Prvo, nikad ne pišem, kao i većina drugih ljudi, valjda, koji pišu nešto o nečemu što meni nije bitno lično, što meni lično ne znači. Drugim rečima, o nečemu o čemu želim jako da govorim. Tako da, ovo su sve stvari koje ja prvo smatram su izuzetno bitne, za civilizacijski bitne, za nas kao narod bitne, lično, individualno, znači se u ovom modernom svetu su bitne. I ja sam prošao kroz mnoge od tih stvari lično, sad na jednom od hiperrazvijenih tržišta u svetu, pa imam srpsku stranu, imam tu londonsku stranu, pa mogu da upoređujem, pa mogu da vidim gde se preklapaju, gde se razlikuju, smisao života, uspeha i tako dalje. I mislim da postoje stvari koje možda nekim ljudima mogu da budu korisne, da im uštede vreme, napore, energiju, maltretiranje i tako dalje, ako bi se to objasnilo na način koji je jednostavno da se shvati. I to je sve ono što radim. Nema tu neke sad velike misije. Jednostavno, važno mi je da to kažem.
Ali nekakve misije ima, jer govoriti o tome šta nam donosi, o čemu ili šta možemo da naučimo u hramu sa okruglim krovom i u hramu sa četvrtastim krovom je suština, rekla bih, priče o tome da li smo racionalni ili iracionalni u svojim odlukama.
Tako je. To je tačno. To je potpuno tačno i zbog toga sam i napisao to. Prvo, zato što ga vidim s prozora, mislim, i jedan i drugi hram, i jedan i drugi krov, i četvrtasti, i okrugli.
Jedna je biblioteka, drugo je...
Narodna biblioteka, drugo je hram Svetog Save. Upravo tako. I onda se naravno postoji pitanje, da sticam okolnosti, dosta pre korone sam putovao i poslom. Idem u Ukrajinu, odem u ukrajinske crkve, posećam crkve po raznim drugim zemljama. I onda uđeš i vidiš da, u stvari, nismo mi na tu temu mnogo jedinstveni. Ima većih i boljih i lepših hramova nego što je ovaj. Nije ni pravoslavlje naše, ima drugih pravoslavnih naroda, tako. Poenta u tome da kad se razmisli gde je narodna duša, u kom hramu, u onom okruglom ili onom četvrtastom, sve što nas čini jedinstvenim narodom, Srbima, se nalazi u četvrtastom hramu, u Narodnoj biblioteci, a ne u ovom drugom. Niko drugi nema Andrića, niko drugi nema Crnjanskog, niko drugi nema srpski jezik, niko drugi nema poeziju na srpskom jeziku. Sve ono kad sutra da nađe neki meteorit i da nas sve pobije i kažemo šta će biti zapamćeno od Srba, šta je jedinstveno srpsko i da niko drugi nema, to je u tom četvrtastom hramu.
Ne znam šta bi Lars von Trier na ovo odgovorio. Dakle, ima jedna stvar koja mi je tu vrlo zanimljiva. U vašem iskazu malo čas rekli ste 2022. vraćate se u Englesku iz nekakvih porodičnih privatnih razloga. Dakle, desio se u međuvremenu Brexit. Ne znam da li je vi kad ste odlazili iz Londona, da li...
Mi smo razmenili ključeve od kuće, kako se to kaže, dobili konačnu isplatu za kuću na dan kad je bio referendum.
E sad, recite mi, sam Brexit, kako se u Engleskoj tumači? Tu su se pojavili mnogi drugi objašnjivači, za razliku od vas, koji su tom narodu koji će glasati jednog dana za ili ne Evropska unija, dakle, objašnjavali stvari, pa neki ovako, drugi onako. Da. Pokazalo se posle toga da su mnogi koji su i danas na vlasti čak i lagali.
Ili govorili nešto što ne mogu da... Što je vrlo karakteristično za naše uslove.
Dakle, kako vi vidite u stvari taj Brexit? Je li on zaista slika htenja građana UK-a i tako dalje, ili je to nešto drugo?
On je pre svega slika... dva velika načina procesovanja realnosti u modernom svetu. Jedan kroz emocije i jedan kroz činjenice. A ovo što sada vidimo, ono što se dešava zbog medijske sfere kojom smo okruženi, zbog posljedica neoliberalnih načina obrazovanja i tako dalje, jednostavno kad počnete da rušite te skele koje čine civilizaciju, to su dobro kvalitetno obrazovanje, to su socijalna podrška, socijalna pomoć, bolnice, škole i tako dalje, vi onda počnete da vidite efekte toga. Ta dva načina procesovanja su emocije i činjenice. Ljudi koji su glasali za Brexit nisu glasali za činjenice, nego za emocije. Hoćemo nazad kontrolu. To je potpuno jedan aspirativni, emotivni krik za vremenom, prošlim vremenom imperije i tih slavnih nekih dana i činjenice da ova klasa koja ih je dovela do toga faktički mrzi Evropu zbog regulativnih razloga. To su ultrakapitalisti koji ne žele da imaju bilo kakvo ograničenje kontrole kako se radnici zapošljavaju ili otpuštaju, žele da skrešu sve socijalne programe, žele da sav profit ide njima, što bi ja to dao nekom drugom i tako dalje. A ova druga grupa koja je glasala protiv Brexita je grupa koja se uglavnom bazirala na emocijama, to se kaže socijaldemokratska neka struja. Ko rekla, ma ljudi, to su naši najveći poslovni, ekonomski partneri. Mi smo deo Evrope.
Oni su neracionalni.
Upravo to. Međutim, ono što je pobedilo, pobedila je priča, pobedila je emocija. Kao što vrlo često emocija pobeđuje, to je ono što je problem.
I onda se desi da život pokaže da bi trebalo biti...
Pa evo, sad ćemo da vidimo šta će biti. Sad se pokazuje da engleskim šoferima koji dolaze u evropske zemlje
uzimaju
sendviče. Jer ne smeju legalno više da uvoze nikakve prehrambene proizvode. To se smatra uvozom prehrambenih proizvoda. Onda se oni šokiraju. Sad će Englezi da stoje u redu, da čekaju, da kao uđu mi na aerodrome kao i svi drugi. Nema više Evropske unije, prioritetnih ovih kapija i tako dalje. Odjednom, ups, šta se ovde dešava? Sad će im trebati vize za zemlje za koje nije trebalo vize. Financijske transakcije su već počele da bivaju problem, zatvaraju se računi ljudi koji žive u Španiji, ako su britanski državljani. Odjednom shvataju, čuje se to, ja pričam sa mojim prijateljima, stalno rekao, vi čujete tu frazu, pa nije to ono zašto sam ja glasao. Kaže, čujem je sve češće i češće. Vidjet ćemo šta će biti.
Da, to je... I have seen you standing there, golden light dancing your hair beneath the sun. Then your eyes have captured mine, girl out of space and out of time. That's all you've done. Colliding circles, colliding circles, colliding circles all around me all night long. Colliding circles, colliding circles, colliding circles like the stars that shine so strong. Mine, girl, out of space and out of time. That's all you've done. Colliding circles all around me all night long. Colliding circles stars that shine so strong, strong, strong. I don't know if colliding circles, our lips are touching in a endless kiss. Our love is burning in colliding circles. They'll never be
Grad.
Lazar Džamić, gost grada. Dakle, evo još jednog objašnjenja koje ću tražiti od našeg gosta današnjeg. Dakle, šta vi radite kad vam se učini, da li vam se to uopšte kao dešava, meni se dešava gotovo svaki dan, da niste prilagođeni veličini sveta? Dakle, da niste u stanju da živite u globalnom selu, da ste samo u stanju da živite u selu. Ne možete da podnesete tu količinu informacija o katastrofama, o pogrešnim, dakle, političkim odlukama, ovo što smo govorili sad o Brexitu, pogrešne ili dobre, valjane i tako dalje. Dakle, zemljotres u Hrvatskoj, ne znam šta se desilo u Indoneziji, ja više ne mogu to da podnesem. Da li se vama to dešava, odnosno šta tada radi?
Pa na svu sreću više nisam profesionalni novinar, što znači ne moram da pratim medije.
Ja ne govorim iz pozicije novinara.
A kao lično, kao osoba, ne pratim medije.
A ne pratite
medije. To je vrlo jednostavno. Moje, ja znam da će nekim ljudima ovo zvučati šokantno, ali moja izloženost medijima je nula, izvinjam se, srpskim medijima je nula minuta godišnje, odnosno dnevna. A ako i pratim, pratim par stvari u Engleskoj, na Guardian. Da vidim malo
tu što ste i sarađivali jednom što je...
Jeste, ranije, ali čisto da vidim glavne stvari tamo koje se dešavaju. Ovde je vrlo predvidljivo, znate sve, mi 150 godina pričamo o istim stvarima, bukvalno o istim stvarima na dnevnom nivou. Nema ničeg novog. Mi samo beskreno, čak i tu se gubi već malo nit, različitih načina kako različiti ljudi pričaju o tim istim stvarima. I kod nas uglavnom svodi na kukanje, vrlo, vrlo malo predloga rešenja, uglavnom se kuka na to kako je loše. I to dosadno mi je, iskreno. Znam da zvuči arogantno ovo, ali dosadno mi je. I onda ne pratimo uopšte medije. Ima neki drugi zanimljivih stvari i ljudi koje čitam i pratim. Ljudi koji imaju neke zanimljive stvari da kažu. Naši ljudi, ali oni nisu novinari u nekom tradicionalnom smislu, ne bave se dnevnom politikom i sličnim stvarima. I to je to. I to je, ja mislim, ovde recept za sreću. Ne, uopšte ne pipaš ništa i živiš mirno i spavaš.
Tu ste onda malo u poziciji onog idiota sa iz...
Pa nisam, što? Ništa, šta mi je to bitno za život? Važne servisne informacije svakako ću čuti. Čuću dok slušam rock radio, evo na televizoru mi služi, menja služi, televizor mi služi za radio. Ide rock radio i onda budu vesti.
Ovo mi se dopada, televizor mi služi za radio.
Pa, bukvalno. I onda idu vesti i to što mi je važno za taj dan, da li neće biti vode, da li nešto bitno će se desiti u gradu, to ću pokupiti to. Van toga, šta mi je bitno?
Ali onda dolazimo u situaciju da odusta ili da postajemo autistični. Recimo, ne mali broj ljudi kaže nemam televizor u kući. Ne slušam vesti, ne gledam televiziju, čitam knjige, mislim nije važno šta radim, ali kao ne bavim se time. I onda dolaze, da li onda to znači da su odustali, a opstali su ovde?
To je vrlo individualno pitanje šta ko misli da treba da radi u životu. Ako ćete biti aktivisti, morate da budete u toj sferi, morate znati šta se dešava. Ja zato ne gostujem ni u jednoj političkoj emisiji, ja ne znam šta da kažem tamo. Da odem kod Olje Bećkovića, ne bih znao šta da pričam. Ja ne znam šta je ko rekao u Skupštini, šta se desilo prošle nedelje, bez veze da budem tamo, jer nisam dobar sagovornik za tu vrstu stvari. A ako čovjek želi da bude aktivista na bilo koji način, onda mora to da prati. Ako čovjek želi neke druge stvari u životu, a to je individualni izbor, onda će opet napraviti ovu drugu neku vrstu izbora. Meni je porodica najbitnija.
To zvuči jako tradicionalno.
Neka zvuči tradicionalno, ali porodica mi je najbitnija, zašto u stvari stvar koju dobije čovjek sa sobom, ne moraš da zaslužiš, mislim, možeš da je zaslužiš, da je održavaš.
Moraš prilično da je održavaš i zaslužiš.
Ali
kažem,
on je tu, pa je tu. I to je ono, to je to, sve najvažnije stvari u životu su besplatne, kao što je to neko jednom rekao, znači oni su tu, oni su to i bekstvo i sklonište i što god hoćemo, porodica najbitnija, moje stvari su mi bitne, moje interesovanja i ostalo mi je u stvari najbitnija stvar. I naravno onda se trudiš da pomogneš ljudima oko sebi gde možeš da pomogneš, realno gde možeš nešto da pomogneš, ali neki viši nivo aktivizma, učešća i društvenog i tako dalje, to je stvar individualnog izbora, nije to za svakog.
Ali s druge strane, ove kolumne i ova knjiga jesu na neki način, ako ništa aktivističke, one su prosvetne, recimo, od toga
način,
kako izgledaju sahrane.
To kaže.
Pa da li je Technicolor, crno-beli, ili baš, ali u tom pokazivanju da je svet različit, jako različit, negde u suštini je relativizacija drame u kojoj smo mi sami.
To je, ja mislim, uloga, to je sad ona uloga pisca, bežim od izraza intelektualac, pošto ne mogu sebe da stavim u tu korpu, posebno kako se kod nas to definiše, a i Englezi su me tu vakcinisali, kod njih je izraz intelektualac vrlo prljav izraz, to je francuska neka stvar i onda ćemo mi time da se bavimo. Uloga nekog ko piše, ko ima neku javnu platformu, je možda bude različita. Imate ljudi koji su pisali pa su inspirisali druge ljude da nešto urede. Imate ljude koji su vodili pokrete kao Havel i ostalo, koji su bili aktivisti, čvrsti aktivisti, borili se na glavnoj liniji. Imate ljude koji su možda kao Pekić osnovali partiju, možda nisu bili aktivni ono politički agitovali i tako dalje, ali su makar osnovali jednu političku organizaciju koja nešto urede. Jednostavno ima različitih načina da se nešto doprinese.
A šta radi profesor?
U smislu?
U smislu šta on uči, aktivnosti, učenja, čemu služi, recimo, predajete na fakultetu?
Zavisi od profesora, mnogo. Imate profesora koji ljudi uče samo tehničkim stručnim
stvarima. Nisam mislila na to. Mislim, šta radi Lazar Džamić kao profesor?
Da. Jedna stvar je, učim ih nekim stručnim znanjima, pošto predajem na katedri za digitalni marketing, tu su mi PR-ovci, novinari i digitalni, studiraju digitalni marketing.
Da, otprilike struka.
Znači, budući kolege. Da. Zavisi toga ko će šta raditi. Pokušam prvo da ih učim da to što te tehnike i alate koje dobiju iz ugla stručnog znanja, da oni nisu neutralni, da oni sa sobom nose etičke izbore. i da ako ikako moguće da ih na neki način vakcinišem koliko je moguće od pravljenja previše loših etičkih izbora, da koriste odgovorno to, te alate i oruđe koji su u stvari prilično moćni. Drugo, pokušavam da im pomognem da nađu neku svoje svetlo u životu. Znači, šta se dešava oko mene, gde sam ja, šta sam ja i koja je moja uloga u tom nekom okruženju. Makar u onoj meri u kojoj mi pričamo o različitim dešavanjima, društvenim dešavanjima, medijskim dešavanjima, civilizacijskim dešavanjima itd. I treća vrlo specifična funkcija je pokušam da im razbijem neke iluzije za odlazak u inostranstvo. Ne u smislu da ih sprečavam da odu.
Da im razvijete neke razbije.
Ali ne u smislu da ih sprečim da odu. Smatram da svaka mlada osoba treba da provede bar neko vreme živeći u razvijenom svetu da bi nam donela te nove ideje, nove pristupe, nove biznis modele, nove kulturne modele.
Velika putovanja koje su mladi radili.
Pa i Tesla, i Pupin, i Dositej Obradović nisu sedeli u svojim selima, nego su postali to što jesu napolju. I, ali da se vrati da to donesu ovde. Ali mnogi od njih imaju kompletno pogrešnu sliku o tome kako je tamo. Da je to crveni tepih, da je to med i mleko i tako dalje. I onda u tim našim razgovorima između ostalo pokušavamo i tu da im otkrijem da u stvari uopšte nije tako. Ako odeš, a treba da odeš, da znaš šta te čeka, da se ne šokiraš, da te ne polomi.
I oni vam veruju.
Pa možda zbog toga što sam ja prošao kroz sve to, ja vrlo iskreno pričam o svim svojim i uspunima i padovima tamo i dobrim i lošim situacijama, mislim da verujem.
Ali kad misle da ne mogu ništa da promene i negde različiti su recimo načini kako se to rešava, šta onda? Jer sigurno se ta pitanja postavljaju. Svako od nas...
Da kratko postavimo to pitanje, ima li nade za nas?
Nade uvijek ima, ali pitanje je kako je definišemo i...
Nade,
ne. Pa ne samo metafizičke i realne nade. Sve zavisi iz kog ugla stvarno gledamo. Mislim, imate situaciju u kojima imperije se raspadaju, jel tako? Pa neće otići vlast u nekoj drugoj maloj zemlji. Opet s druge strane imate zemlju u kojima to traje već 60 godina, ljudi se ne skidaju sa vlasti, pa i to se dešava. Sve zavisi od stice okolnosti. Od spoljašnjih okolnosti, od geopolitičke situacije, od toga da će se pojaviti faktor na domaćoj sceni koji će sada katalizovati neki pritajeni bes koji u ljudima postoji, osjećanje poniženosti, izgaženosti itd. Pa će ga na neki način pretvoriti u varnicu. Ko zna? U većini revolucije takve stvari su se dešavale manje više spontano i relativno spontano.
Strašno mi je žao što ne mogu da vidim sada Lazara Džamića kad je imao 20 godina. Dakle, sad ovo što govorite, da li se slaže ili ako imate sećanje na to i ako želite da nam kažete, da li se slaže sa onim što ste vi bili kad ste imali...
Kao i svaku 20 godina mnogo više idealistički nego sad.
Samo idealistički, ne i aktivistički.
Pa, bilo je to drugo vreme. Mi smo tada bili ono u vreme Tita i ostalog. Bilo je to potpuno drugačija priča. Sam bio previše mlad da budem aktivista na taj neki način. Tada su svi bili deo tog jednog sistema. Imali smo rock'n'roll, imali smo fantastičan život. Nije mnogo ljudi, stari su razmišljali o tome, mlađi baš nisu koliko se ja sećam do duše. Uglavnom su intelektualci i akademici pravili probleme i bunili se, ne toliko mladi.
Jedna od vaših, nije kolumna, nego je predgovor, je svrab od stajanja u mestu. Negde mi se čini da vrlo često se govori kako mi ovde jako mnogo stojimo u mestu.
A to je, nažalost, tačno iz mog ugla. Mislim, mnogo ljudi se neće složiti sa time. Imamo jednu površinu, na toj površini izgleda kao da se nešto dešava. Znači, evo ja sam koji sam otišao iz zemlje 99. godine i sad vraćamo se 2016. To je potpuno druga Srbija. To je jedna... sređena se u odnosu na haos koji je bio u to vreme, u Milošićevo vreme. Nije više razorena zemlja. Odjednom je gomila novih, lepo dizajniranih zgrada i tako dalje. Odjednom funkcioniš u te institucije. Odjednom ti možeš online da uradiš nešto. Bilo misleno, imenica se uradi u to vreme, ali tako? I tako dalje, i tako dalje. Na površini...
Više bih volao da nam emisija kraće traje.
Na površini, kao da se dešava. Fundamentalno, nažalost, ne. Fundamentalne dinamike ovog društva su bukvalno iste kao Svetozar Marković, Srbija na istoku, pre 100 i nešto godina. Vi čitate Srbiju na istoku i vi shvatite, on piše o stvarima s kojima se mi borimo i danas. Sa autoritarnom vlašću, sa korupcijom, sa nepoznavanjem šta je uopšte demokratija i tako dalje.
Kada se u knjizi Lazara Džamića Putevi oko znakova okrenuo naslov Kako razgovarati sa zadrtima. Pa tu vidim da je drugi deo, dakle čak postoji prvi deo i drugi deo. Kako zbilja razgovarati sa zadrtima?
Pa ima tri dela i to je malo komplikovanja tema. Kad kažem zadrti, mislim ljudi koji duboko veruju u svoje stavove. Ne mislim na trolove, botove i ostali koji su plaćeni da pričaju određene stvari. Danas priča jedno, sutra ga platiš priča drugo. Ne to. Nego ljudi koji duboko veruju u to što misle. A to je pitanje identiteta i to je pitanje emocija, ne činjenica. Sa zadrtima ne možete da razgovarate činjenicama, ne možete da ih vređate, onda vređate njih lično, njihov duboki identitet. To nije način da se s njima razgovara, a to je najčešći način kako ljudi pokušavaju. S njima mora aikido da se radi. Znači, morate da se nađete na emotivnoj teritoriji koja vam je zajednička i da se te emotivne teritorije polako počinjete da podrivate koherentnost, kako se to kaže, tog njihovog narativa. Ne možemo mi zadatom da promenimo mišljenje na licu mesta. Nećemo moći ni za 6 meseci. Ali ako smo u situaciji da s njima imamo makar civilizovanu konverzaciju, što je već uspeh sa zadatima, polako tokom vremena, makar mrvicu da se podriva koherentnost tog nekog narativa. Zadati menjaju mišljenje jedino pod sistemskim pritiskom. Redko kada menjaju pod ličnim, u ličnoj konverzaciji.
Možda menjaju pod iskustvom. Znam jako dobro situaciju, neko govori o nečemu, sve je najgore. Onda dođe u situaciju i zaključi da taj koga je strašno mrzeo, u stvari jedan normalan, običan...
To sam pomenuo baš i u ovim tekstom. Iskustvo i sistemski pritisak u stvari je najveće stvari. Ako uspemo da ljude dovedemo u to iskustvo, da, što kažem, napravimo to iskustvo, da oni dožive tu neku drugu stvar i onda shvati da to baš nije to.
Bolnica, vojne, to jest oni koji su služili vojsku, su bili u toj situaciji, da dođu u susret, to jest u kontakt sa ljudima s kojima nikad ne bi došli u kontakt.
Pa to je jedna stvar, a druga stvar...
Druga je škola, treća, naravno.
Ta vojska je vjerojatno najviše uradila da podrije veru u taj sistem, ja mislim, nego bilo šta drugo.
Jeste.
Jer jedno kad se suočite sa realnošću i ljudi, i sistema, i cele te stvari...
Hijerarhije pre svega.
Prilično je to bilo jedno veliko buđenje za mnogi.
Ja bih se sada zahvalio našem gostu, Lazaru Džamiću, pošto bi trebalo reći zašto smo se odlučili za Rubber Soul Project danas. U emisiji smo čuli za sada dve stvari.
Sad ćemo čuti treću. Jedna. Konceptualni multimedijalni projekat Rastka Ćirića, Rubber Soul Project Collection, je u stvari dvostruki muzički album sa filmom i dve knjige i taj projekat osvojio nagradu, to jeste zlatnu medalju na svetskom konkursu Global Music Award, američki je konkurs. I nešto što mi se čini da je isto tako jako važno, Rastko Ćirić je inače profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Njemu je muzika hobi. Kada sam učestitala, razgovarala sa njim, onda on meni rekao, slušaj, meni je veliko zadovoljstvo u stvari to što sam ja za hobi dobio nagradu. On je inače predaje ilustraciju, animaciju, znači... A cijelog života je obožavao Beatlese. I ovo je priča o Beatlesima i o albumu koji oni nikad nisu napravili.
I o Nebetu Ignjatoviću koji je takođe dobio jednu nagradu na tom
istom. I on je učestvo, da, on je dobio bronzanu medalju, a Rastko je dobio zlatnu medalju. I kažemo vam hvala, kažemo hvala i Lazaru Džamiću.
Hvala Lazaru.
Hvala vam mnogo.
Ton Igor Ristić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnje, do slušanja. Big rock and roll, but listen, my friend, don't whine, cry and call. You'll never own nothing but his rubber soul. So small, your feelings kept bouncing like the ball on the wall. You didn't know nothing, now you know it all. But all you are left with is love and soul. To choose a flight or fall, if you ever wanna stop the hand that's free.